I'm out of here. Mierda, no hijo de maldita vez. Se mañana en el nu, y a la niesta sacta vars, y a los sinem team a stal sectus, y virutan zal suaide sem secter, sem cristin suaide au yolini. Vegna þess a mig langar til þess að færa ykkur dæmisögu eða tvær það hvernig lífið getur verið í hverri þeirri birtingarmynd sem þið kjósið. Vegna þess að ef að þið ætlir að bíða alla ykkar ævi á jörðinni eftir því að ykkur annar sýni ykkur kærleik svo þið geti sýnt honum kærleik, þá eru þið ekki að leita eftir hinu raunverulega ljósi kærleikans ykkur sjálfum til handar. Vegna þess að þið eruð ábyrg fyrir ykkur. Það er engin annar sem er ábyrgur fyrir ykkur nema þið. Það er þess vegna ykkar val hvernig þið ákveðið að birta ykkur sjálf. Ef að þið viljið vera sá einstaklingur sem gengur kastar hnútum í þá sem þið mætið á leið ykkar eftir götunni. Segið þessum aðilum líka hvað þið séu klár og ykkur gangi vel. Segið þeim líka hvað þið séu góð í ykkur að gefa fátækum ölmusu. Segið þeim að þið séu nú nýkomin úr musterinu, hvers sem það kann nú að vera miðað við hvað trúabröðum þið tilheyrið. Og þið segið þeim að þið hafið farið og lofsungið Guð þennan eina sanna. Og svo segið þeim að þeir getið nú bara haft sig hæga því að þið séu nú einu sinni þessi einstaklingur sem viti þetta og viti hitt. Ef þið kjósið að ganga þannig eftir götunni þá jarðist sem þið eigið. Þá eigið þið ykkur tíman eftir að sjá það síðar meir. Að þið hafið á einhvern hátt misskilið tilganginn með lífinu á jörð. Misskilningunni felst í því að þið köstuðu hnútunum í staði fyrir að klappa á öxlina á þeim sem þið mættuð á götunni, spyrjan hvernig honum líði hvað hann sé að gera og svaraði spurningum hans á móti miklu sjálf. Og ef hann ekki spyr, þá sleppiði bara segjunum af ykkur. Vegna þess að það skiptir ekki máli hvort að hann veit af ykkur. Það sem skiptir máli er að þið vitið af ykkur sjálf. Án þess að þurfa að segja það öðrum. Til þess að reyna að fá aðra til að staðfesta það sem þið haldið. Mér langar líka til þess að benda ykkur á það að það er til blóm í eyðimörkinni. Það blóm fyrir ykkurja sakir fann vökva og náði að skjóta þar rótum. Ef að þetta blóm nær að vaxa og verða fullmótað, þá hefur það unnið þá orustu sem erum tilvist hvers og eins. Vegna þess að þegar það er orðið fullmótað, þá nærðaði við nóttina að binda nægilegan vökva úr andrúmsloftinu til þess að geta tekist á við daginn sem kemur með sól og hita. Og það nær jafnvel ef að heppnin er með því að binda svo mikinn vökva að það nær að sá fræjum sínum þannig að það vaxi nýtt blóm við hlið þess. Ykkur finnst það kannski talsvert mikið þolinmæðisverk að bíða eftir því að eitt fræ finni ykkur stað að nægan raka til þess að það geti spírað og orðið að blómi. En munið það að eins og mannkynið hefur verið í gegnum árþúsundirnar, þá hefur það verið eins og eyðimörk. En í þessari eyðimörk hafa alltaf blómstrað blóm kærleikans. Þið hafi kannski ekki tekið eftir mörgum, en þeir eru fleiri en þið hafi tekið eftir. Því get ég lofað. Þess vegna segi ég við ykkur, þið getið blómstrað í eyðimörkinni og hjálpað öðrum blómum til að blómstra í eyðimörkinni þanga til að eyðimörkin verður ekki lengur til. Þangað til að það verður ekki nein eyðimörk lengur til hjá mannkyninu og öll blóm munu blómstra fimm síður. Með þeim orðum byrð ég kærleiksfríð þessara hátíðað umvef ykkur. Og muni það að gagnvart ykkur sjálfum er það bara þið sjálf sem skipti máli. Gagnvart öðrum þá er það þeir sem skipta máli, ekki þið. Verið sjálfum ykkur trú og traust. Megi Guðs friður ríkja á meðal ykkar.